jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 6 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti BE-s Van Rompuy në Prishtinë filloi takimet me zyrtarët e lartë të Kosovës. Kosova sot e filloi zyrtarisht dialogun për procesin e stabilizimit asocimit me Komisionin Evropian. Këshilli i Sigurimit i OKB-s më vonë gjatë ditës së diskuton për Kosovën e veçanërisht për pjesën veriore. Në përleshjet më të reja ndërmjet forcave të sigurimit të Turqisë dhe kryengritësve kurd janë vrarë 12 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka arritur sot për vizitë në Prishtinë me çrast takon zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Vizita në Kosovë bëhet në kuadër të turneut ballkanik të zotit Rompuy. Ai gjatë ditës së djeshme qëndroi në Beograd dhe u takua me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Nga ky takim është njoftuar shkurtimisht se është biseduar për situatën aktuale në Kosovë duke mos dhënë më tepër detaje. Gjatë një deklarate të djeshme në Zagreb, Van Rompuy ka dënuar incidentet në pjesën veriore të Kosovës. Sa i përket stabilitetit të rajonit në dritën e incidenteve në Kosovë, të premtën dhe të hënën, ai ka bërë thirrje për dënimin e dhunës, duke kërkuar përmbajtje, qetësi, stabilitet dhe dialog. New York, situata në Kosovë e veçanërisht gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës do të jetë temë kryesore e diskutimit të sotëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë seancë ka kërkuar Serbia pas eksplodimit të së premtës së kaluar në pjesën veriore të Kosovës, me çrast një person u vra dhe 11 të tjerë janë plagosur. Në takim merr pjesë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot në Washington takohet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Pritet që takimi të fokusohet në përpjekjet për ripërtëritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Palestinezët i ndërprerin bisedimet e drejtpërdrejta me Izraelin pas ofenzivës izraelite në Rripin e Gazës në fund të vitit 2008. Takimi sotëm po bëhet në periudhën e tensioneve në raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin për shkak të zgjerimit të vendbanimeve izraelite në pjesën lindore të Jerusalemit. Kabul. Gjatë vizitës në Afganistan, senatori amerikan John McCain tha se operacionet e pritura në dhe rreth qytetit jugor të Kandaharit janë madhore lidhur me arritjen e fitores në këtë vend. Ai ka kritikuar korrupsionin brenda qeverisë së Afganistanit, duke thënë se kjo paraqet 70% të problemit për sjelljen e stabilitetit në Afganistan. Së bashku me zotin McCain në vizitë në Afganistan ishin edhe senatorët Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman. Ankara, në përleshjet më të reja ndërmjet ushtarëve të Turqisë dhe kryengritësve kurd në pjesën juglindore të Turqisë janë vrarë 3 ushtarë dhe 9 kryengritës. Agjencia turke Anatolia ka raportuar se përleshjet kishin shpërthyer kur pjesëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit, që është ndaluar, e sulmuan një bazë ushtarake në provincën Hakari afër kufirit me Irakun. PPK-ja aktualisht i ka intensifikuar sulmet kundër forcave të armatosura turke në pjesën juglindore të Turqisë. Ata sulmojnë dhe pastaj tërhiqen në bazat e tyre në pjesën veriore të Irakut. Më se 40.000 njerëz janë vrarë prej vitit 1984, kur ky konflikt ka filluar me që PPK-ja ja mori armët dhe filloi luftën kundër Turqisë me synim për ta krijuar shtetin e ndarë kurd. Johannesburg, në takimin e parë gjysmë final të kampionatit botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut, sot luajnë Uruguay dhe Holanda. Ndeshja fillon në orën 20:30. Takimi i dytë gjysmë final Gjermania-Spanja zhvillohet nesër. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Kosova sot të zyrtarisht e ka filluar dialogun e procesit të stabilizim asocimit me Komisionin Evropian. Takimi pari këti loj u hap nga Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe drejtori për Balkanin Perëndimor i Komisionit Evropian, Pierre Mirel. Të dhënat nga ky takim thuhet se do t'i shërbejnë Komisionit Evropian për të marrë informata shtes lidhur me të arriturat e autoriteteve kosovare në përmbushin e kritereve drejt bashkimit Evropian, të arritura këto që pritet të vlerësohen në raportin e ardhshëm të progresit për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Zëdhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, bën të ditur se nisja e dialogut të procesit të stabilizim asociimit për Kosovën vjen pas rekomandimit të raportit të fundit të progresit për vendin dhe pas 7 takimeve të ashtuquajtura sektoriale ndërmjet Komisionit Evropian dhe qeverisë së Kosovës.
Compared to last years, it has been intensified.
Krahasuar me vitet e kaluara, dialogu është intensifikuar dhe takimet i ngjajnë më shumë dialogëve që zhvillohen me shtetet kandidate dhe shtetet potenciale për të qenë kandidate. Pra kemi 7 takime sektoriale dhe kemi tani takimin plenar ndërmjet qeverisë dhe Komisionit Evropian, shpjegoi Pavlovic. Temat e diskutimit të këtij takimi i ngjajnë atë të një raporti të progresi, pra pritet që autoritetet evropiane dhe ato kosovare të diskutojnë veç e veç për të arriturat rreth agendas evropiane të vendit, përmbushjes e kriterëve politike dhe atyre ekonomike. Njohësi i zhvillimeve evropiane, Shenol Muharremi, thotë se takimi do të shërbejë Komisionit Evropian për të fituar një pasqyrë më precize të arritjeve, të cilat pritet të merren parasysh në hartimin e raportit të progresit për vitin 2010. Intensifikimi i raporteve me autoritetet evropiane sipas tij ndër të tjera vjen pas insistimit të palës kosovare.
Parim mendoj që ka intensifikim të dialogimit, po në këtë rast mendoj që duhet të japim kredita autoriteteve të Kosovës për shkak se në tremujorin e fundit kanë qenë më azhur dhe më këmbgulës dhe kanë zhvilluar shumë takime në Bruxelles dhe kemi pas shumë përfaqësues të lartë të Bruxellit në Kosovë.
Muharremi vlerëson se korrupsioni dhe krimi i organizuar do të mbesin fusha në të cilat Kosova duhet të shënojë më shumë progres, karshi fushave në të cilat ka pasur zhvillim deri më tani.
Ligji për riadhësim është aprovuar në qeveritë të Kosovës dhe është aprovuar edhe nga kuvendi, pastaj strategjia për reintegrim është avancuar dhe kemi edhe aty një kosto. Raporti progresit 2010 që ky takim do të ndikojë do t'rregojë që do mbesin shumë vështirësi që Kosova dhe autoritetet e saj duhet t'i adresojnë me më seriozitet në vitet në vijim.
Nisja e dialogut të procesit të stabilizimit asociimit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës ishte propozuar në një studim për rrugën e Kosovës në afrimin me BE-n, të cilin ky mekanizëm e kishte publikuar në tetor të vitit të shkuar me prezantimin e raporteve të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, përfshirë edhe Kosovën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës thot se ende nuk ka të dyshuar lidhur me dy incidente të rënda që ndodhen në veri të Mitrovicës, vrasja mjekut të Mesut Xhehović nga shpërthimi së premtes dhe plagosja djeshme deputetit serb Petar Miletić. Analistët në Prishtinë thonë se rreziku i skalimit të situatës ekziston ende, ndërsa shprehen se rol të madh në këtë drejtim po luan Beogradi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Asnjë arrestuar deri më tash në lidhje me dy incidente të rënda që ndodhën në verin e Mitrovicës në ditët e fundit. Policia thotë se ende nuk ka asgjë konkrete rreth të dyshuarve të këtyre sulmeve. Sulmi së premtes me granadore gjatë protestës së serbëve la të vrarë mjekun boshnjak Mesut Xhehović, ndërsa sulmi i djeshëm me një personi me armë zjarri ka plagosur deputetin e Kuvendit të Kosovës Petar Miletić, i cili po vazhdon kurimin në spitalin në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se policia po jeton në mënyrë intensive për të riquar të dy rastet.
Në bënë të dy rastet sigurisht që konsiderohen si incidente shumë të rënda, në rastet jashtëzakonisht të rënda që marrin edhe dimensionet ndryshme për të asaj policore, por sigurisht që deri në këtë moment policia nuk ka konkrete diçka në aspektin e personat të dyshuar. Ndaj jemi duke punuar intenzivisht në këtë drejtim, por ende nuk kemi arritur që konkretisht të vim me një informacion rreth personat të dyshuar si sulmues ose si aktor të këtyre akteve kriminale.
Policia ka demantuar njoftimin se një gazetar i agjencisë serbe të lajmeve Tanjuk është sulmuar me armë zjarri. Besim Hoti tha se veturën e gazetarit mund ta ketë çulluar ndonjë plumb bretës.
Për faktin se edhe vetë ankuesi nuk është në gjendje të precizojë praktikisht lokacionin se ku ka ndodhur apo në çfarë forme ka ndodhur, sepse ka bërë lëvizje të ndryshme nga Mitrovica në Graçanica në Sjeltës deri në rrugën Tanaska Rajç në veri të Mitrovicës, ku edhe ka vrejtur tavanin e automjetit të tij si të dëmtuar nga një plumb. Besohet, policia beson se mund të jetë një plumb brevës ose plumb qor, i shkëpër në një lokacion kërcisht në dryshe, mirë po që praktikisht nuk ka pasur qëllim dëmtimin ose lëndimin e gazetarit në fjalë.
Si do qoftë, analistët politik shprehën shqetësime për këto incidente që po ndodhin në veri. Agron Bajrami thotë se për shkak të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që pritet të shpallet së shpejti, situata e sigurisë edhe mund të eskalojë. Ai thotë se rol të madh në këtë çështje po luan vetë Beogradi.
Mendoj se gjasat janë shumë të mëdha që të ketë eskalimi, sepse për atë që sa eskalimi i situatës shkon në favor të dikuj, për atë që është edhe më e mundshme që ai të ndodhë, sepse eskalimet nuk ndodhin vetvetiu, nuk janë incidente që thjesht ndodhin, ato unë besoj janë të planifikuara dhe të organizuara nga qendrat e caktuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet kosovare thonë se demarkacioni kufirit me malin e zi pritet të përfundoj brenda këtij viti. Prishtina nuk sheh probleme në zgjidhjen e kësaj çështje të hapur, por banorët e brezit kufitar ankohen se viteve të fundit janë dëmtuar, me që sipas tyre një pjesë e pronave ka mbetur matan kufirit me malin e zi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Kosovës Redin Kuqi thotë se çështja e demarkacionit me shtetin Malazez nuk do të paraqes problem, ndërkohë që banorët e brezit kufitar tashmë janë ankuar se një pjesë e pronave të tyre ka kaluar për te i kufirit. Kuqi i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është duke punuar dhe është duke bërë përpjekjet e vazhdueshme edhe për demarkacionin e vijës kufitare me malin e zi.
Zgjidhja e vijës kufitare për demarkacionin do të bëhet mbi bazën e fletëve posedose që ka edhe komunat e brezit kufitar dhe ato të malit të zi. Po shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt që është e mundur. Jam premtimet brenda këtij viti. Unë jam i bindur që nuk ka konteste midis të dy vendeve, por ka vetëm çështje që duhet kuptimin fizik të dizajnohen ato vijat e demarkacionit.
Zëvendës kryeministri Kuqi nuk ka saktësuar se për sa hektar bëhet fjalë. Ai sqaroi se do të respektohen të gjitha dokumentet e rregullta dhe flet posedimet e cilat kanë ekzistuar para luftës së vitit 1999. Kuqi gjithashtu ka sqaruar banorët e fshatrave të brezit kufitar me malin e zi se nuk do të humbin tokat e tyre pavarësisht nëse mbesin këndej apo andej kufirit.
Natyrisht që procedurat që krijojnë normale, jo procedurat që duhet të kërkohen në çdo vend shtet demokratik, ajo që ka më rëndësi jepet e drejta që të shfrytëzojnë pronat dhe kullosat e tyre. Via e demarkacionit të vijë politikës, ndërsa shfrytëzimi i tyre ka qenë kërkesa e tyre, do kemi mundsuar. Unë premtoj të gjitha atyre që kanë fletë poseduese për pronat e tyre nuk do ta humbin asnjëherë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Pejës Ali Berisha konsideron se demarkacioni me shtetin e Malit të Zi duhet të përfundoj sa më parë. Berisha konsideron se komisionet ndërshtetërore do duhet të fillojnë punën për demarkacionin dhe gjithashtu, siç thot ai, duhet të ketë një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Duhet të formohen komisione ndërshtetërore me një përfaqësim të ndërkombëtar të mbikëqyrjes dhe realisht të bëndore, ashtu që është edhe më së miri për gjyqtë. Problemi qëndron që popullata kryesisht mendon që ka lëviz kufini, do thotë ka lëviz në drejtim të Kosovës ku bazuar në ato që ka populata ka vërejtje, është levizja kufinit të bërë në tëndë të Kosovë.
Ndryshe, ko më parë në Podgoricë, ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi dhe i malit e zi Ivan Brajovic kanë rënë dakord që çështja e demarkacionit të përfundoj brenda vitit 2010. Ministri Brajovic pati thënë se kufit administrativ të ish Jugoslavis janë transformuar tashmë në kufi shtetror. Dy ministrat pati thënë se është gjetur edhe një zgjidhje përkohshme për barinë të Kosovës që kërkojnë të drejtën për të përdorur kullotat e tyre në territorin e malit të zi. Ndërkohë, përfaqësuesi i katër fshatrave të anës së Drinit, Sadri Zeka, i tha se shteti i malit të zi ka shtyrë për disa kilometra pikën kufitare në territorin e Kosovës. Ai thotë se banorët janë këmbgulës që të mos heqin dorë nga ajo që e konsiderojnë pronë të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti BE-s Van Rompi në Prishtinë filloi takimet me zyrtarët e lartë të Kosovës. Kosova sot e filloi zyrtarisht dialogun për procesin e stabilizim asocimit me Komisionin Evropian. Këshilli i sigurimit i OKB-s sot më vonë gjatë ditës se diskuton për Kosovën e veçanërisht për pjesën veriore. Në përleshjet më të reja ndërmjet forcave të sigurimit të Turqisë dhe kryengritësve kurd janë vrarë 12 vetë. Pra të ndëruar të gjuhës, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, juftën që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.